mokili lelo na ve walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili iye pona sango na lokota la lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mboti na bino banso mpoko wa ilamu mpebo ye ibolamu na sango ya mukililelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukililelo tokolobela mingi mingi masoloma ye. Kombo ya ekolo Congo démocratique mpona kokamba Conseil des droits de l'homme ya Nations Unies ezali kotelemelama na baike ya lingumba ya société civile mpe opposition baye balakisi ete démocratie ekiti.
RDC ezali pays ezali respecter les droits de l'homme te. Ikoyo aboyi puke RDC kutra makambo la droit.
Na ingumba Goma, baibo kolongono bwa nzoto mpe minganga ba kibisi baimboka kusalela mpe komela mai malak kivu.
Na ville de Goma mai ezalaka te, batu bakendaka nena na lak kozwa mai po bamela baitilize yango na ndako. L'état congolais aza na obligation ya koprotege population.
Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola na moyi politiki ya ekolo Congo démocratique na nkombo ya Thomas Luaka Losenjola uto Kinshasa akolobela biso twakobetela biso lisolo ya bokutani ya bayi politiki Antoine Gizenga pe Laurent Désiré Kabila. Makambo mayemanso tokokende na bolaina yango na mwa ntango, kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse. Lisusu mbote na bino banso. Etikali lelo mikolo ntuku mibale na nsambo kino tokoma na mapona mima mokonzi ya ekolo awa na ekolo Amerika. Nzoka nde Joe Biden mokonzi oyo azalina isika asakoli ete azongisi nsima mobembo asengila kiko sala na Almanyo mpe na Angola lokola uragan tomo pepe makasi mibengani Milton ezali kopusa pene na ekolo na ye. Mokambi atali mambi ima nsango na ndako ya ndako ya bokonzi to Maison Blanche Karine Jean-Pierre a Sakoli ete Joe Biden alingi akamba mabongisi mpe eyano na uragan Milton na kobakisa na eyano eye ezali kokoba kopesama na mbeba ya eye uragan mosusu ebengamaki Hélène Ewuti kosala mposo moleki na sud-est ya ekolo. Nzoka nde bakonzi ba eta ya Floride bazali kokoba betambela makasi mpo ete bavandi balongwa bisika babango na bobangi eta bobangi ete uragan Milton esala mbeba makasi. Soki botikali bokukufa ekebisi bakonzi. Mopepe Elena esilaki ebebisaki biloko mingi mpe ebomaki bato mikolo zomi mileki. Pene na babundi ya kala toba ex-combatant na motango nkama mitano mpe zomi ba zongi samaki na visika babango ya kuvanda na teritwari ya Beni mpe ya Lubero na Nord Kivu na basanza Libwa. Motomolo ya isika eye ya misala ya butiki mandoki mpe bo zongi sami bo civili to PDDRCS ya Beni Omar Kavota nde apesi motango yango lobi loleki na bapandi sango. Omar Kavota asengi pelisusu na amangomba ya basimba mandoki e basusu bazelate kokende komitika bango moko. Pene na bato milion moko batika bisika bya bango ba vandaka mpo na bitumba na ekolo Congo Demokratiki elobi o komisere ya mambi ma makoki ma bomoto ya ONU. Volker Turk apesaki maloba mango lobi loleki na Genève na Suisse na bapandi sango. Asakolaki ete ekolo Congo Demokratiki ezali ko bebisama mokolo na mokolo pe abwaki mbela ete motango mwa bato baye bazali ko kufa kufa mobakisani mobakisani wuto bakondi ba ekolo eye ba longola ki shibo telemisi ya bitumba ya liwa mo, ya itumbu ya liwa motomolo ya maye matali makoki mabomoto na onu asalaki mobembo na ekolo Kongo Demokratiki na sanza ya minei atatolaki ete akutaki liboke lisangisa ba bomati bo bitumba mpe mobulu boweleli ya bayi etuka eye ya Afrika pe ya bayi molongo ya ba kompani minene mpe botu botau ya leta de droit hato ya bakondi ya bokondi ya mibeko nyonso wana ntango mbana mboka bazali na bwale wuto mibu mingi mpenza ya bitumba e bakisaki Voltaire Turc motomolo ya mambi mama koki mabomoto abeta kisete ete esengeli na lotomo nyonso kosukisa bitumba na monyele ya RDC baye bazali na mpasi ya bitumba mpe ya bonyatami ya makoki mabomoto babango mpe ya ntomo ya molongo mpo na lisungi bazali se kobakisama e kebisaki Voltaire Turc kolanda ONU wuto libandela ya sanza ya motoba ya 2023 kino suka ya sanza ya mitano ya 2024 85% ya mbeba mpe bonyatami ya makoki mabomoto boye bosalami na mboka eye bozwaki esika na bituka biye bisimbami na bituba na monyele mangomba bisimba mandoki nde bazali na mukumba ya 61% na yango lokola mpe ya bobomi basivili mpe bobebisi biloko bia bosivili lokola mapitalo pe bitelo. Balongani ya bakonzi ba bikolo biike bia Afrika mpe ya molongo bazali na likita lya mbala ya mitano ya basi bakambi to forum de femmes leaders eye ezali kosalema luto lobi loleki na Bujumbura na Burundi. Denise Nyakero Tshisekedi molongani ya president Félix Tshisekedi ya RDC pe azali kuna lokola mpe baninga baye zita Nyangwe Oligui Ngbema mwasi ya mokondi ya Gabon na Tamara Vusik ya Serbie molongani ya mokondi ya Burundi mpe azali kuna basi baike baye bazali mpe na bukambi misalamike bazali kuna likita liango lizali kotala makambo lokola makasi maye masengeli kosalama mpo na bokoli ya bana malamu kati na yango bobateli bana wuta mbotama yango elingi koloba kokomisa bango na etat civil pesa bango lisalisi lya bokolongono ya malamu lokola kolendisa ba mama komelisa bango mabele mpe kopesa bango mangwele mpe kopesa nzela ya kokende kelasi uta mibu mibale mia yambo. Mokonzi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye nde afungula ki misala miye misengela ki kosuka lelo. Parquet général ya Goma et kangaki lobi makambo mokambi ya division ya transport pe voie ya communication na mokambi ya direction générale ya migration ya Minova na Sud Kivu sima na likama ya Bozindi ya Masua MV merveille de Dieu mposo moleki na lac Kivu pene na Goma bo kangami bwa bango bo salami sima na likita vice premier ministre pe ministre ya Ntei Jacques Chabani akambaki lobi na engumba mokondi ya Nord Kivu epai akomaki kinosika nzoto ya bawei ntuku misato na minei nde ezwami na mai ya lac Kivu. Na Kongo Central bo tamboli ya bana ya kelasi bo betamaki masasi mpe bo panzamaki na matadi na nzela ya liyebisi lyoko ya lobi loleki na pokwa gouverneur ya etuka ya Kongo Central Grace Kwanga Maswangi Bilolo a telemilaki likama yango mpe apamelaki ezaleli ebe e ye ba ya pulusu ba ye ba betaki masasi na bana ya kelasi na ntina ya bolongoli boutique Mosala ya batangisi moto ya yambo ya ituka e asengaki ete bitumbu bipesama na bapulusu baiba basalaki mbeba ya ndenge wana. Israel ezali kokoba na bobeta kati ba bombi na ngambo ya Hezbollah na Sudi ya Liban. Israel esakolaki lelo ete eyesaki molayi bitumbu ya mabele sima ya kobakisa basoda mpe kobenga bavandi kokima zone kotiere na bosepeli anniversaire lobilo de ki ya bobomi na Hamas na bobundisi territoire ya ekolo Israel. Ministre ya yambo Benjamin Netanyahu alakaki kokoba bitumba kino alongola ba Hezbollah ya ekolo Liban. Ti alonga ba Hezbollah ya ekolo Liban mpe na bobundisi lingomba islamiste ya Palestine bango banso babale ba pesami maboko na ekolo Iran. Ministre ya bobateli ekolo ya Israel Yoav Galan alobaki lelo ete Hezbollah ezalaki kobanda lelo lingomba mobomi mpe mobebisi sima ya bitumba makasi ya Israel biye bikanelakiye. Milton est commis ko bongwana mopepe makasi pene na Floride mopepe makasi na kombo ya Milton ezalaki ko tambola lobioleki na ndenge ya kusakanate na golf ya Mexique na nzela ya Floride na bo kaneli ete ekoma mopepe makasi esakoli misala ya ekolo Amerika mpona bo tali mipepe makasi to ouragan NHC bo komi ya Milton ezali lelo lokola mopepe ya yambo e yingeli na kati ya buwela lini nzinga nzinga ya lisalisi ya federal ye ememaki baye bazindisa maki sima ya buleki na bupandi nyonso na sud-est ya États-Unis eliki bongo mposo yoko. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Kombo ya ekolo Congo Démocratique mpona kukamba Conseil des droits de l'homme ya Nations Unies ezali kotelemelama na baike ya lingomba ya société civile mpe opposition baye balakisi ete demokrasi ekiti. Ministre ya mambi Mabomoto na ngambo na ye alobi ekozala nde libaku mpona kobongisa lisusu maye matali Bomoto na ekolo Congo Démocratique. Nathalie Sekabouro.
Mapona mipuna ebonga ya kokamba Conseil de droit de l'homme ya ONU makosa le mamposo moye na Genève na Suisse. Kinshasa ezali na elikia ya kosungama na bikolo bya Afrika mpe bikolo misusu. Kolanda ministre ya ekolo Congo Démocratique ya makoki ba momoto Chanta Chambu, mapona mimaye mazali baku mpona RDC mpona kobongisa makambo matali makoki mamomoto mpe kotombola lokumu ya mboka. Tolanda ye
la RDC pourrait utiliser cette place au conseil pour démontrer son engagement à améliorer la situation des droits de l'homme
sur son territoire. C'est là un progrès des efforts pour les défenseurs des droits de l'homme, protéger la population inégale et la violation des droits civils et politiques et sociaux. Est-ce que ça existe simplement en termes de conseil d'administration et de conseil kozala membre alite Congo ekuka kobima na bokanga mpe yango ezali sembote kozala moko na bayi conseil ya sécurité ya ONU ezali libaku monene ya kosala ete mongongo na yango moyo kama
grande opportunité pour faire entendre sa voix aussi
mangomba masusu makoki ba momoto mangope malakisi ete ekozala malamu soki RDC ezwi libaku liye mpo ekozala liteya na mai matali botosi ya makoki ba momoto. Tozoki maloba ma Elodita Muzinda moko na bayi ngomba Asbel Dignité Humaine.
Nous parlons là des Nations Unies. Si nous sommes responsabilisés et au niveau des droits de l'homme et au niveau du Conseil de sécurité, moi je suis d'avis que cela va pousser davantage la conscience et l'individu bien les mêmes collectifs des Congolais à ce que nous soyons un peuple digne. Et c'est là où le pays doit être aussi à même de nous représenter dans le pays. Nous devons trouver des personnes qui vont et qui vont nous défendre convenablement.
Fondation Bill Clinton pour la paix et petit makanisi mosusu na mokanda ebimisi mabongisi maye masengi ete RDC epona mate lokola moko na bayi conseil des droits de l'homme mpona maye malobami lokola misala mia mobulu ya makasi mpe kobuka makoki ba moboto. Teo kamo kambi ya Fondation Bill Clinton pour la paix Emmanuel Koliadou.
Bi RDC ezale pays ezale respecter les droits de l'homme te Sikoyo aboyi pour que RDC kotra le makambo la droite la lobby que le RDC ezale d'état aluba respect des droits de l'homme car si ezale koke sang goté oui ezale ba arrestation arbitraire ba enlèvement ba emprisonnement illégal ba torture physique et moulin yosuana eloki ke RDC ezali pays na respecter les droits humains.
Ezali mbala ya liboso tete ekolo Congo démocratique et pesa nkombo na yango pour ebonga ya kokamba conseil ya makoki mamomoto ya ONU na 2017 mpe epesaka nataliseka buoro simorabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Na ingumba Goma bayi bokolongono bwa nzoto mpe minganga ba kibisi bayi mboka kosalela mpe komela mai malakivu pambate nzoto ya baye ba bongisaki bomoi bwa bango na bozindisami bwa masua mposo moleki ezali kino sika na mai fiston isemwami.
Sima na bozindami bwa masua na lakivu poso moleki bayi ngumba Goma bazali kokoba kosalela mai mana malakivu atako kino sika nzoto mingi ya baweyi na likamalina ezali na kati ya mai mana Feli Mushamuka azali moko na bateki mai atalisa biso ete azali kokoba kotoka mai malak mpe koteke la bayimboka na tinete ayeba kozwa mosolo moke mpona lisungili ya libota ya ye tuka Feli Mushamuka awa
tunashota tusa vile ka
tuzali kutoka mai ya lake lokola na mestano sima na yango ukiendaka kuteka mai mana na kartu nzike oyebi bato basomba kampe balambi la kayango mpe komela nana sengi bakonzi balandi la likambulie batiki biso esengeli bapesa biso mino mtope kisi yako petula mai pamate toyebi ete mai mazali penza mbindo makasi baimbo kabayike baye bazali nzinga nzinga na lakivu ungamu na bango balimbo labiso ete bamesana kusela mai mana malak mpe babwaki mbela na bakonzi mpwete bazu wa mokano mosengeli natina yako bati la bango na bukono bukuki kobimila na busale li bwa mai mana mambindo Musa Zialiro azali movandi ya ngumba Goma apesa kibiso makanisi maye
epi batu mususu bazana fin fond ya la kivu tozo mitu na ba question pona nini gouvernement na biso bakonzi amboka bazo protege population te population yozo mela mai ya la kivu paske il faut le dire que na ville de Goma mai ya la kate batu bakendaka nena na lak kozwa mai po ba mela ba itilize ango na nda l'État congolais a une obligation de protéger la population, d'utiliser le service pour que la population soit réellement protégée.
Nzokande, Dr. Mervé Mboula, a Kébisi Baimboka. Kosele la maimana mambindo pambate. Bokono mingi, boko viko uti la maimana. Maloboma Dr. Mervé Mboula.
L'eau du lac n'est pas l'eau à utiliser à l'immédiat. Et cette eau n'est pas potable.
Mai maibale lopez malakivu mazali pinza ya kosale la te pamba te mai mana mazali ya mbindo mai mana makoki kumema bokono mingi loko la pulupulu ipa ya bana bake mpe mikolo ekokipe kopesa kolera pe fievre tope tifoida na sengi baimbo kabanso bayi balikambolie mpe bokono bosusu bwa ndenge na ndenge bokoki kobimela na bosaleli bwa mai mambindo ezali malamu te komela mai malak kolambela mango mpe
à boire, il ne faut pas utiliser. Il ne faut pas utiliser ça au niveau de la cuisine.
Nengumba Goma, Bayimbuka, basela mingi mai malaki vu wuta masuwa mazindaki mposo moleki bayimboka bazali kokoba kosela mai mana mambindo kasi bazali kosenga na mbula matari kozwa mokano mwemo sengeli natina kopetula mai maye mazali komilama pamba te bokono mingi bokoki kobeta bayimboka na kosela mai mambindo ekebisi minganga wuta engumba Goma Fisto Isemami bona laka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalina kanabiso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosula na moyi politiki ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Thomas Luaka Losanjola auto Kinshasa. Akobetela biso lisolo ya bokutani ya bayi politiki Antoine Gizenga pe Laurent Désiré Kabila. Tolanda. Bote na yo ndeko Toma Luaka esika uzwami na ekolo Congo Démocratique na ngonga e.
Bote mingi ndeko sire ndeko Bulamba.
Matondo mingi pona ngonga yo zwi pona kusulana lolaka la Amerika. To moni yo zali moto tangaka mingi yo kumakape mingi uye kubiko sala biluki luki kuluka kusala barishesh pona kupesa bato mayele. To moni yo moni sibi soli solo o bato bele bayeba kite. Chance tolibaku oyo yo mzee Laurent Désiré Kabila akutanaka na yango ya kozwa bourse ya Antoine Gizenga ozali pe moko ya moto monene ya politique na ekolo Congo Démocratique pe ya sonam pe lame aussi ya mzee Laurent Désiré Kabila mais yambuto kota vraiment na bozilio ya masolo ndeko tomalo waka na lingi o se présenter yo moko na miso bato bazali kolanda lolaka la Amerika na ngonga oyo bayeba ndeko tomalo waka azali nani.
Merci mingi ndeko, ngai nazali avoka awa na baro ya Kinshasa Gombe, nazali pe musali politique, na mibu o iti koleka, nazali ki prezida ya Assemblée Nationale awa na Mboka Rakiso Congo, pe vice-premier ministre na gouvernement awa na Congo, donc voilà un peu ba fonction o ngana okipa na Mboka Oyo.
Yamboki.
Député national ya nasali manda ebele.
Ah, matondo mingi. Yambote to kende makase tomoni mikolo yo ozali vraiment na politique activité ozali libanda to ozaka kako observe.
Non, nazali kaka na politique mais omoni mibeko ya mboka na biso epesi obligation. Na ba parti politique nyonso pona ku éducation civique ya population. Mais si ko ba parti politique na biso mingi basala ka devoir wana te ya ko éduquer population yango wana lobby na zona no mwangonga na pesa contribution na ngana éducation civique ya population na ko yebisa ka bango esika to uti et pays esika to zali.
Ah izali malamu mingi yango pa ibiso vraiment to zuli baku ya ko kuta nayo ya ko mona kitinde ko to malwa ka yebi makambo bele pona o itali mboka ya ekolo Congo Démocratique to kuta nina libaku to ngito lobela siko yo po masolo ezali bele mais le lutolo batali solo oyo ya bokutani ya Laurent Désiré Kabila na Antoine Gizenga na yebite soko na buku nini toko zwa ba information yango me yo yebisa biso yango me kako betela biso nan lisolo e bandaki ndenge nini Antoine Gizenga a kutana na Laurent Désiré Kabila.
Merci mingi ndeko pona ko comprendre na kote sa mo introduction.
Ok
ba mindele ba niba kende ba pesa biso indépendance ba lobi fo ba organize ba election na mai 1960 ba election salami parti ya Lumumba e bini parti ya Liboso avec 41 députés sur 137 députés siègent dans le Parlement, le Mumba du 41. Parti Ami Balé, Ezali Antoine Gizenga, abimi na 13 députés. Parti Mekombo Nango PSA. Donc voilà comment le Mumba comme Premier ministre, Gizenga vice-premier ministre. Moi et l'équipe Boye, président Mboka Babé, Banina Premier ministre. Donc à Savou Babé, Banina Premier ministre, le Mumba, à Longoli, le Mumba, le Mumba Lobina Longouete, Mboka Kotina Moua Confusion, 14 septembre 1960, Mobutu a les coups d'état naé à l'obina vandici ba mi continuons sur mboka oyo basala le sous politique était donc président de la république na premier ministre Antoine Gizenga vice premier ministre a ndimi décision en até yango a longwe Kinshasa akena Kisangani a reconstituer gouvernement Lumumba kuna donc gouvernement Lumumba comme na Kisangani sikoyo na Katanga pe 11 jours après indépendance na biso donc le 11 juillet gouverneur à Katanga Moïse Tshombe akati province na lobinga na longwe Congo donc a fait les sécession mais katange mususu ba sepeli na makanisi wana ya chombete babandi kubundisa ye. Association na bango zali balubakati, le baluba du Katanga. President ya Ligue des Jeunes ya balubakati ezali garçon moko azali na 19 ans babengi Laurent Kabila. Na 61, Laurent Kabila akokene na Kisangani esika mokonzi ezali Antoine Gizenga. Antoine Gizenga azwi ba bourse euti na bamboko ebaneko soutenir ye URSS, Yougoslavie, Allemagne de l'Est aponi quelques bilenge o apesi bango bourse wana bakende kotanga. Yango wana na 61 aponi Laurent Désiré Kabila apesi ye bourse akende kotanga na URSS pe na Yougoslavie. Wana premier contact na bango ndenge nini Gizenga apesi Laurent Désiré Kabila bourse na 1961 na Kisangani.
Atuke zali lisolo oyo peut-être batupe ebele bayebite. Donc vocation politique ya Laurent Désiré Kabila et kola ki makasi na lisalisi wana ya Antoine Gizenga.
Exactement. Yango akeko yeko la kotanga ba classe ya politique marxisme léninisme na URSS na Yougoslavie et kembisi epe kote ya politique.
Et suka kindenge nini tangu asilisa ki formation azonga kimbala moko na mboka asaki politique tondenge nini?
Azonga ki na mboka azongi na Kisangani epa Gizenga et puis Gizenga azongi siye na Katanga esika zako kene kobundisa secession katangaise. Wana chapitre ya liboso. Chapitre ya mibale Antoine Gizenga na 1961 réconciliation salami babenga kana conclave ya Lovanium ba député bakutani ba libotika mobulu wana Gizenga yaka tosala gouvernement asika ba député ba poli na 1961 na mois août je pense premier ministre sika kombo na ye Cyril Adula ba poli vice premier ministre Antoine Gizenga ya mwana Antoine Gizenga uti Kisangani aya wana Kinshasa akomi vice premier ministre ya Cyril Adula bo ekoleka kaka quelques mois boye babebani Cyril Adula na Gizenga babebani Gizenga zongi lisusu na Kisangani kuna na 1962 bakangi Gizenga baene na prison awa na province ya Bakongo na prison babengi Bulapemba. Donc bakangi Gizenga na 62 na 64 Laurent Désiré Kabila na Gaston Soumialo babandi rebellion kuna na est revendication na bango moko linde revendication ezali liberation ya Antoine Gizenga oyo ezali na Bulapemba. Wanande Kabila za kosala rebellion na est oyo yabaweka rebellion ya basimba ya bamai mai batu babandi yango ezali Gaston Soumialo na Laurent Désiré Kabila na 1964 nde etape na bango ya mibale wana tango basali bitumba wana et puis Moïse Tshombe azongia wana 64 akomi premier ministre a recruté ba mercenaire bake babundisi ba rebellion rebellion 64 esili na mois ya novembre. Laurent Désiré Kabila a continué kaka na Sud Kivu una na akeko sala maki na ye Gizenga siko tango abimi na prison na 1964 asali palu 65 Mobutu asali coup d'état Mobutu a proposé Gizenga travaille na ye Gizenga boy Mobutu abandi dictature a interdire l'activité politique pendant 5 ans. Gizenga lobi awa moyen a évolué zate na komi ya insécurité na 65-66 wana na mois ya février le 19 février 1966 Antoine Gizenga akatisi na butu na fleuve ake na Brazzaville nde Antoine Gizenga akei na exil me na exil wana akoumela tukoya ko retrouver ye na 1973-74 Antoine Gizenga ake kolanda Laurent Désiré Kabila na makina ya ewa bora kuna na Sud Kivu Antoine Gizenga kosala na kanisi 5 mois na maki ya Laurent Désiré Kabila na 1973-1974 et puis akolongwana au continuer ko évoluer na ye et puis na ndenge Kabila 96-97 akoya ko zwa pouvoir awa na Kinshasa.
Ah izali bongo donc tango ayako ko créer Palu Antoine Gizenga a créé kengo après ko uta na bokutani ya suka wana na Sud Kivu quelques mois likisaki na Laurent Désiré Kabila
non, non Palu est salami na 64 tango abimisi na prison Moïse Tshombe comme premier ministre abimisi Gizenga na prison na Bulapemba na 64 le 22 août nde Palu est salami wana Kinshasa.
Ah ok tomoni yango tomoni Laurent Désiré Kabila continue ki komba wana ti emaki ye ayisa quand même makia ewa bura wana makasi tisuka suka na yangope haya kuzwa bokonzi na ekolo Congo démocratique kasi toya komona pe que Laurent Désiré Kabila mokonzi Palu ezali koexiste ndenge nini relation na bango bi ezalaki pendant que bakomaki na pouvoir Laurent Désiré Kabila na pouvoir Antoine Gizenga pe azali koevoluer na Palu na ye na Kinshasa tanga zonga ki deja na mboka
non manifestement Laurent Désiré Kabila bakabwana ki na Antoine Gizenga na ndenge ya mabe.
Ah okay.
na ndenge ya mabe ipare na Dar es Salaam wana tangu gizenda ke na poto parce tangu ti Dar es Salaam akeneki Belgique akeneki refugie na Belgique kuna makambu bayoka na ki na ebite soke salama kite me Kabila ajuraki alobi Antoine Gizenga aza sirete na lingi lisusu komona ete na
Toma Luaka Los Angeles Auto Lolaka America. Bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com. Yango nde suki sango ya mokilelo matondo mingi na bino banso bozwi di bakunya kolanda basango la biso na lokota la lingala. Auto Lolaka America. Matondo mingi na bai ba pesi biso maboko na nzela ya masini zali bongo Joseph Maurice Saint Dorsil pe Abderrahman Zainab. Bokoki kolanda sango ya mokili ya lelo na rezo sosial Facebook pe YouTube. Otika la malamu. Ndeto kutani lisusu sima.